cattedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čućete predavanje njegovog preosveštenstva, episkopa Dioklijskog, igumana manastira Ostrog gospodina Jovana, na temu himnologija u službi predstojećih praznika, koje je u nedjelju 28. marta na praznik Cvijeti održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Mi smo ovdje domaći i naša je obaveza i služba da izgrađujemo i sebe i druge, i koliko se napreduje u slavi Božijoj lično, u tome je napreduje i crkva, jer nema ništa, da kažemo, lično, specijalno, individualno, a da nije crkveno, da se ne tiče cele crkve. Kada jedan ud strada, strada ceo organizam, kada napreduje, napreduje ceo organizam, tako da to nisam doživio ništa posebno, nego čini mi se da sam pao možda i niže ispod onoga što ostroški igumani nisu u istoriji radili, da su se bavili školarstvom. Citatologija je znak, da kažem, jednog uvoda u teologiju, a teologija sozrcanja ili viđenja lica Božijeg je ono što su činili svetitelji. Kad bi postigli svetost, onda bi možda bilo razlog za čestitanje. Ovako, mislim da je to samo zbog nekih okvira i neke potrebe okruženja u kojem se nalazimo. U tom smislu razmišljao sam šta bi bilo korisno u vreme ovoga časnoga posta i hoda prema velikim događajima Hristovoga života. Mislio sam da vašoj ljubavi i pažnji predočim nekoliko važnih dimenzija tajne našega služenja Bogu, službi u kojima učestvujemo, da nema posebnu privilegiju neko, nego svi smo učesnici i možemo da budemo, da kažemo, toliko počastvani da učestvujemo u tome daru Božjem, jer dar teologije nije dar samo koji je dat episkopima ili sveštenicima ili profesorima teologije, nego celome narodu, celoj punoći crkve. Vi ste čuli za izraz himnografija ili himnologija, da je to nauka u okviru liturgike ili nauke o bogosluženju koja se bavi specijalno istorijatom crkvenih pesama i njihovoj primenjivosti u praksi. Ako mi dozvolite, ja bih napravio jedan uvod gdje bih nešto kraće rekao o genezi pojanja ili himnografije, a kroz to istakao bi nekoliko važnih elemenata iz nastupajuće nedelje praznika, gdje ćete vi, ako Bog da, učestvovati i slušati i pojati, i već ste to, verujem, mnogi od vas više puta i ponovili, doživjeli. Kao ustanova, crkveno pojanje poima se u Starom i Novom Zavetu i koristi se za taj sam izraz reči himna, pohvala, veličanje i slavljenje Boga. Dakle, pojanje u današnjem smislu prvi put se pominje krajem drugog i početkom trećeg veka kod Justina Mučenika, a sam termin ustalio se u crkvi u četvrtome veku i ovaj izraz u početku imao značenje pravilo ili poredak bogosluženja, kao i liturgijsko sabranje. Sjetite se reči apostola Pavla koji kaže da treba da provodimo vreme u samopojanju, duhovno, u pojanju, u duhovnoj radosti koja se, da kažemo, održava u okviru prazničnog bogosluženja. Pojanje nije autonomno, nego je u službi čovjekovog odnosa sa Bogom. Pojanje je dar Boži anđelima i ljudima kao način zajedničenja sa samim Bogom živim u prostoru hrama crkve Božije. Pojanje se u crkvi pravoslavnoj izvodi isključivo glasom. I prednost pojanja glasom umjesto instrumentalnog izvođenja sastoji se na prvom mjestu u većoj mogućnosti neposrednog slavljenja Boga, drugo u jedinstvenosti izražavanja mnogostrukih osjećanja i treće u boljoj prilagodljivosti, to jest može se ostvariti pod svim, da kažemo, uslovima. Pojanje je također povezano sa našom ljudskom prirodom, sa ustrojstvom čovjekovoga bića, njegovog tela, njegove duše. Zato sveti Jovan Damaskin kaže: Hristos je uzeo telo i dušu jer je čovjek sastavljen iz tela i duše, zato je i krštenje dvodelno, vodom i duhom, i zajednica, i molitva, i pojanje, sve je iz dva dela, telesno i duhovno. Dakle, dvodelnu prirodu pojanja Damaskin verovatno vidi u činjenici da je ona na prvom mjestu molitva, drugo kao muzika, treće kao reč, četvrto kao slušanje, peto kao učenje i šesto kao pedagogija. Znači, možemo jedno po jedno da posebno govorimo i onda ćemo vidjeti da zaista svi ovi elementi su zastupljeni u bogosluženju crkve i možemo njima posvetiti posebnu pažnju. Međutim, ja ću biti veoma kratak da malo određene elemente tog pojanja pojasnim. Znači, pojanje se sastoji iz tri elementa, to su reč, melodija i ritam. Najprije da kažemo nešto o reči. Jedino je čovjeka Bog obdario rečju, znači slovesnošću, on je slovesno, slovito biće, biće stvoreno za tu mogućnost, otuda on može proiznositi glas i time biti sličan svome tvorcu. Zato se kaže glas vapijućeg u pustinji. Glas nad vodama se dizaše. U bogojavljenju sećate poimu. Sveti Jovan Zlatoust kaže da se naša riječ rađa iz naše duše kao što se logos rađa od oca. Vidite koliko se podiže nivo značaja reči. Znači, Bog je slovo, kažu enarhi in o logos, kažu Grci. U početku beše logos. Čovjek je slovesno i slovito biće i treba da rečju slovi i da slavi Boga. Međutim, reč također ima socijalnu dimenziju. Ona je način komuniciranja čovjeka sa drugim ljudima. Preko reči čovjek komunicira i sa Bogom. Ali postoji reč skrivena, tajnovita, neizrečena reč, neizgovorena reč. Kao što je Bog postao kao reč, postao čovjek, mi kažemo to teolozi logos ensarkos, na grčkom znači ili ona reč koja se uselila u čovjeka, znači reč koja je postala čovjek, telo, ali mi ne možemo kao ljudi uvijek dostojno izraziti božansku tajnu i ne možemo često puta ni da izreknemo ono što nosimo u sebi. I to je sreća što je to tako. U tome se sastoji veličina pravoslavne reči, hrišćanske reči. Za razliku od recimo brbljanja i praznoslova, o tome ćemo malo više reći, zato mi i moliti se molimo, ne daj mi Bože duha praznoslovlja, a sve je praznoslovlje što nije upućeno ka Bogu, tako kažu sveti oci. Sve što nas ne upućuje ka Bogu i tajni Boga, izgrađivanju duhovnog života, sve je u životu praznoslovlje, taština na taštinu. Zato mi pribjegavamo pojanju. Pojanje nas čuva od iskušenja, glorifikacije ili idolitrizacije reči koja je veoma prisutna kod ljudi sujetni ovoga sveta. I zato često puta vidite kolika je razlika između reči što pričaju i ono što su unutra. To je opasno stanje, to je znači stanje šizofreno. A vidimo po, da kažemo, tajni Svetog pisma i duhovnosti da je mnogo važnije nositi reč u sebi i živjeti tom rečju, a ne izreći je. Slične misli ili tumačenje, da kažemo, biblijsko su izrekli sveti oci, među njima Jovan Zlatoust i sveti Nil Sinajski, koji kaže: Boga treba slaviti rečima, poštovati delima i obožavati mislima. Dakle, toliko samo kratko o reči, inače tajna reči je velika tema. Ali mi o njoj govorimo sad samo u kontekstu pojanja i himnologije, znači pojanja crkvenih pesama. Drugo, melodija. U pravoslavnom pojanju reč i melodija su neraskidivo povezani. Ono što, ja bih neskoro reći, predavao sam 20 godina u bogoslovi, pa sam jednu desetinu godina sam predavao pojanje i to sad primećujem kod ove nove generacije kad dođu pod ostrog ili kada slušam kako se poji tehnički, koliko se ne povezuje melodija, odnosno koliko se ne poštuje reč, a koliko melodija je preovlađujuća, to je u duhovnom smislu katastrofa. To nas ukazuje na jednu duhovnu krizu koja postoji kod ljudi koji se od malena nepravilno formiraju. Kao kad kuću gradite na nesigurnom temelju, na pesku. I onda poslije ceo život ima veliki problem sa sobom. Bilo da je sveštenik, bilo da je vladika, bilo kaluđer, bilo hrišćanin. Sve jedno, svi smo mi narod Boži. Za sve važi ova pouka. Dakle, melodija je dopuna, oblačenje reči po znakom navoda. Reč izražena kroz melodiju govori mnogo više od gole reči. Zato mi kažemo da je teologija na neki način melodija reči. Ja mislim da je to rekao neko od otaca, sad se setim, mislim da je ovaj Vasilij Gundikakis, koji je iguman manastira Ivinom, sad ne znam da li je, ali on je posvetio čak jednu knjigu o tome. Dakle, ali melodija nije veštačka dopuna, nego je kao reč proizašla iz ljudske prirode. To jest, ona je dar. E sad, tu ostavljamo, ovdje bi mogli da razvijemo dalje priču, ali prelazimo na ritam. Bog je stvarajući sve stvorio i određeni ritam kretanja toga sveta, kao i ritam vremena. Znači sve, da kad vidite isto recimo u bogosluženju, kako se sve kreće recimo, zašto se polijelej pokrene i zašto u vreme pojanja određenog psalma vidite da se to, da se okreće ovi kažu lustera, mi kažemo polijelej, jer luster je jedno, a polijelej je, da kažemo, crkveni izraz, ali i luster ne može ući u crkveni hram. Može da uđe u katoličku katedralu, ali luster ne stoji i može da bude u nekoj, da kažemo, instituciji svetovnoj. Ovo se radi o polijeleju i o krugu, o ritmu koji pokazuje kosmos i da se sve okreće, jer krug znači znak, simbol večnosti. Ulazak u večnost. I sve se okreće, ali molim vas, ne kao ovi muslimani što okreću glave. Bila je jedna, ima jedna grupacija tamo čuvenih njihovih duhovnika u 13. veku, njihov je učitelj po tome, ima ovdje nekih reči i u našem, ovdje u Crnoj Gori, neki koren se traži. Taj njihov je duhovnik tražio od njih da se klate i da mašu glavom. U početku su padali od te vrtoglavice, to su se navikli i to je u stvari meditacija koja im je proizvodila po znakom navoda neku psihičku energiju. Dakle, to nema nikakve veze sa, da znate, ovo se radi o jednoj realnoj, trezveno umnoj tajni. Vidjet ćete zašto je ona važna. Smena dana i noći, kretanja planeta, ovdje namjerno govorim zato što svi noćni klubovi su izvan ovoga prirodnog ritma koji proizvodi bolest. kod savnog čovjeka. Znači sve psihičke bolesti, organske bolesti su poremeće ritma. Znači pesma i poezija kod čovjeka izražava ritmičnost, odnosno harmoničnost njegove ličnosti. Zato pravoslavna filosofija života traži čovjeka da kažemo ravnotežu između duha i tela. I kad se postigne ta ravnoteža, onda ima ogromnu energiju. Zato boli me strašno glava ili vrtoglavica mi je kad vidim sirote ljude u čemu se oni okreću u mračnom delu takve muzike i takvog razaranja te blagoslovene energije, dakle energije pražnja gdje se nigde niko ne čuje i gdje se vrši ples sam sa sobom, odnosno jedan ritam koji je, da kažem, vraća u prav hrišćansko, odnosno ono pagansko, idolopokloničko, potpuno u ritmu, da kažemo tog shvatanja. Tako se ritam javlja kao deo božanske harmonije, odnosno ritam otkriva prisustvo božanske lepote u svetu. Ako se taj ritam poremeti, onda se poremeti celokupna lepota i harmonija koju je Bog stvorio kosmos, odnosno galaksije i svetove koji se održavaju pronedrošću Božijom. To ne može niko da zaviri u tu tajnu. Mislim, pokušavaju naučnici da odgledaju, ne mogu. On ima i etičku dimenziju. Poštujući bogustavljeni poredak i učestvujući u njemu, čovjek se saobražava sa božanskim ritmom, odnosno saobražava se sa Bogom. Znači, sledi svom životu, kako mi to kažemo, teolozi ili u crkvi, ako ima harmoničan odnos u bogosluženju, on time u stvari pokazuje ko će da sledi kako je na nebesima taj ritam i ta harmonija, i što više napreduje u životu, onda on pokazuje da je njegova pesma bogougodna. Dakle, ritam je također neraskidiv sa rečju i sa melodijom. Znači, ne može se odvojiti. E sad mi dozvolite, pored ovih uvodnih napomena, da nešto kažemo o odnosu himne, odnosno pesme i otkrovenja Božijega. Opet ćemo napraviti nekoliko elemenata i stajćemo da u Starom Zavetu postoje tri vrste poezije: pesma, psalam i himna. Zašto obraćamo pažnju na Stari Zavet i na himnografiju Staroga Zaveta? Zato što je ona fundament, ona je ušla u crkvenu, novozavetnu poeziju, hrišćansku poeziju, i ona nije, da kažemo, potisnuta. Dakle, Stari Zavet sa jednom recepcijom, izborom, je prihvaćen i doživljen, jer svi oni koji su prezirali Stari Zavet, oni su manihejci ili dualisti, oni koji preziru, dakle one koji nisu imali, da kažemo, takav odnos sa Bogom kako oni ga zamišljaju. Dakle, prvo kažemo o pesmi. Pesma u Starom Zavetu prvi put pominje u knjizi izlaska Mojsej, kada peva pesmu zahvalnosti Bogu što ih je preveo preko Crvenoga mora. Ova pesma ima istovremeno i slavoslovni karakter zahvalnosti. Znači, kad su prešli, vi znate to iz Starog Zaveta, kad se rastupi mori, kad su prešli od faraona pobogli, dakle, desnica ih je vodila čudesno, onda su oni pevali pesmu. Ta pesma je, da kažemo, jedan tip, jedan obrazac otkrovenske pesme koja nije samo sa ljudske strane, ali je izraz, ono što ćemo kasnije reći, o izražavanju čuda. Odnosno, o izazivanju čuda, ali i afirmaciji čuda. Znači, pesma potvrđuje da se dogodilo čudo. Pogledajte čovjeka koji ne može da zapeva, znači da ima greh. A o tome ćemo malo kasnije, jer to nas uvodi antropološki i sociološki. Kakva vam je pesma, kakva vam je etos, takva vam je život. Sveti Vasilije naziva pesmu visokom teologijom, jer se kroz nju otkriva Božije delo. Dakle, vi znate, pa ko je čitao Njegoša i ko dobro osjeća biblijski duh na ovim prostorom, otkud toliko osporavanje i udar u temelje bića? Zato što se time, da kažem, rašvatljuje, bukvalno se razbija nešto što je ontološki i bitino postavljeno na vrlo čvrste osnove, jer je biblijski pesnik i poezija progovorila najautentičnije kroz svetitelje i evo kroz izuzetne pesnike kao što je Njegoš. Dakle, otkrivenje Boga kao poete, kao slova, kao onoga koji je dao smisao života, kao on je smisao života. Znači postoji početak i kraj sveta i veka, postoji tvorac koji je otkrio to svetu i čovjek odgovara čudesno, odgovara pesmom. Pesma je najbolji odgovor Bogu. Odgovara psalmom. Termin psalam se prvi put pominje u knjizi o carevima, kada je Saul bio opsednut zlim duhom, bio veoma zao. David mu je pevao psalme i tako ga oslobađao lukovog duha. Vi znate one poslije, to vi znate iz historije, dvorske lude, čime su se bavili, čime su se služili. Uostalom, ta igra hleba i igara, ona je, da kažemo, nešto što je prepoznato u antici, u rimskim vremenima, ali savremeni vladari veoma u bledoj slici upražnjavaju. Oni ne mogu da dostignu taj puni paganizam, zato što je hrišćanstvo vremenom markiralo čovječanstvo i rod ljudski, i sad se čovjek našao, ne može u potpunosti ni da bude ni paganin, a ne može da bude hrišćanin. Prema tome, ne može ni da se zadovolji, kao što su oni išli toliko daleko na dvorovima, da su jeli, pili i na kraju, da izvinite, bljuvali. Imali su bljuvaonice, poznato je to, na dvorski, ovi koji se dive od toj paganštini, moji ovi dupljani, kako su. Mislim, ovi koji samo pagansku duplju priznaju, ne ovu hrišćansku duplju. Dakle, savremeni čovjek pokušava da oponaša, dakle, ono što su nekad davni preci vekono dostigli domete, visoke domete, ali ne može, dakle, to da doživi, i upravo taj lukavi duh, kao ono što smo danas vidjeli na ikoni, možda ste primjeri, kažem ja Đakonu Sineć, pogledaj na ovom tamo stepeništu, da oni demončići ometaju malu službu, rekao. Kaže, ajde da vidim. Pa nisu mnogo veliki, malo su kao paučina, kao ovaj pauci. Prave nezgode male na službi. Dakle, ali ovdje se radi o zlom duhu koji je u čovjek, ali postoji i zao čovjek. To kaže Biblija. Postoji zla žena, kaže Solomon, i biblijska premudrost. Međutim, ovdje je reč o isterivanju bukvalno zlog duha pesmom. Psalam je zaista znao da teši. I to je posebna priča. Znači, psalma možemo posvetiti posebnu priču. On ima, dakle, terapijsku dimenziju. Zaista terapijsku. Možda bi neko pričao šta to znači, šta vi sprovite terapiju, kao da ste zapadni hrišćani, vršite socijalnu delatnost, a ozbiljno se ne sučeljate. Vi morate da rešite čoveka od jedne, od tragedije, od zla, od greha, od smrti. Ovim na neki način vas uvodi u jednu priču, kasnije ćemo u centralnom delu to reći, način na koji bogosluženje u ovoj nedelji neverovatno vrši ne samo misijsku ulogu, nego ontološku, ne samo etičku i sociološku dimenziju, da kažemo pedagošku, nego zaista vrši jednu celebnu i celosnu, a to je oslobađanje čoveka od greha, od smrti i od đavola. I da kažemo o samoj himni. Himne su treći sastavni deo pojanja i sreću se veoma često u Starome zavetu. Problem kod himni je što se teško razlikuju od pesmi i psalama, pa se ponekad tako i nazivaju. Dakle, himne su opisnog i pohvalnog karaktera, a sadržaj uglavno dogmatski. Kad kažem dogma, ne mislim kao ono dogma, doktrina u marksizmu ili nekoj filosofiji, nego dogma kao život. I to je ono što želimo u ovome da istaknemo, da vidite u crkvenim pesmama koliko je suštinski sadržana tajna spasenja, suštinska dogma spasenja i iskupljenja roda ljudskoga u pesmama koji ćemo ovih dana pojati u crkvu. I još malo da kažemo o nagoveštenoj temi pojanja i čuda. Dakle, kratko. Knjiga izlaska navodi da su Jevreji pevali, dakle, pesmu zahvalnosti Bogu posle prelaska Crvenoga mora. Ovako izražavanje osjećanja prema Bogu je događaj koji često prati čudesa u Svetome pismu. Tako nam je evanđelist Luka kaže da je nebeska vojska pevala ili pojala, još lepše pojala. Molim vas, pravite razliku između reči pevala i pojala. Pevati se može narodna pesma, a pojati se može samo u crkvi. Učimo se dakle, i tome. Pojali su prilikom rođenja Hristovog. Isto tako kaže za pastiri, vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga. Vidimo ovdje da je pojanje preko angela, znači nebesa i pastira na zemlji, ujedinilo nebo i zemlju. Slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Ovo je zajedničko pojanje, također pokazuje da su u Hristu sjedinjeni nebo i zemlja. Tako treba da bude u crkvi, tako treba da bude u našem svakdašnjem životu. Dakle, sveti evanđelist Luka najviše od svih povezuje čudesa i pojanje. Pesme za hvali su pevani prilikom iseljenja slepoga, tako kaže evanđelist. Konkretno imamo pesme proroka Zaharije. Sjetite se susreta Elisavete, pravene Elisavete i Marije, kada je dete zaigralo u utrobi. Sjetite se dobijanja imena, odnosno kad je zanemio Zaharija, pa kad je Jovanu bilo rođenda, odnosno krštenje, i kad je trebalo dati ime, kakvu je on pesmu zapevao. Imamo mnogo događaja iz Svetog pisma Staroga Zaveta, da je starozavetni hram da kažem opevan ili proslavljen, da su se molitve pojale, da je narod odgovarao čudom svog prisustva u formi oblaka. To kaže Stari Zavet, to je starozavetna slava. Kadoš, to je starozavetna slava Božija. Tako kod proroka Avakuma Bog također pomaže Izraelu kao odgovor na pojanje naroda. U delima apostolskim vidite da apostol Pavle i Sila u tamnici pevaju pesmu, posle čega se dešava čudo njihovog oslobođenja. I sveti Jovan Zlatu smatra da su molite bile te koje su pokrenule Boga da učini čudo. I kod proroka Danila, koje je Bogu ima za posljedicu čudo spasavanja iz peći. I otkrovenje Jovanovo, mnoštvo angelskih pojanja prilikom svršetka ovoga sveta. Dakle, iz ovih primjera, jednom reču iz primjera Svetoga pisma, vidimo da su pojanje i čudo tesno povezani, da se međusobno dopunjuju. Čudo je odgovor Boga na naše molitve i na naše pojanje. Ono što treba reći jeste da reč i jezik nisu dovoljno sposobni da izraze ne samo Boga, nego ni njegovo djelovanje u svetu, dakle njegova čudesa, velika čudesa njegova. Zamislite, najveće čudo, ne samo da je Bog postao čovjek, najveće je čudo da čovjek postaje Bog po blagodati u tajni pričešće. Kućete većega čuda da dolazi do promjene hleba i vina u telo i krv Gospoda Isusa Hrista. Kakvo pojanje treba da prati ili kakva himna i melodija u tom trenutku treba da bude. Koja koncentracija, ili bolje rečeno, kad je pesma izgovorena iz čistog srca i duše, ona je Bogu ugodna, jer ako se sa strahopoštovanjem ne peva, ako se gizdavo peva ili ako se peva opušteno, kao relaksacija, kao samo po sebi lep koncert, onda smo mi daleko od onoga što treba da znamo. Vredne pažnje je zaista bogoslovska ravnoteža koju proiznosi crkveno pojanje. Naime, u njemu su zastupljeni i opevani Otac i Sin i Sveti Duh. Vidit ćemo sada u himnama, u pesmama, opevanje celokupni domostroj spasenja Bogočoveka Isusa Hrista. Himnografija uspešno prati odnos Boga i čoveka kroz celokupnu istoriju, sveštenu istoriju Staroga i Novoga Zaveta i do kraja sveta i veka. Naročito od ovaploćenja do pedesetnice, u centru je dakle krsno stradanje, vaskrsenje, i preko mučenika i svetih otaca, pa sve do naših dana, pokazuje se neverovatna simfonija ili forma takvog jednog, da kažemo, nazovimo sistema Zato se i posebno kao disciplina, rekao sam to na početku, izučava himnografija. Himnografija koja na žalost nije zastupljena u svetovnim školama. Kao što znate, jedno vrijeme ni sveto pismo, ni izučavam bez svetog pisma, ne možete shvatiti književnost, poeziju, muziku, slikarstvo. I tome je tragedija što savremeni čovjek kad se formira ili ulazi, da kažemo, kako ovi kažu naučnicu, semetiku i u poetiku, da tako nazovemo, u književnosti, onda oni ne ulaze u ona opšta mjesta koje su kulturno blago celokupnog čovječanstva. Vidite vi, sveti otci, oni su imali znanja iz antičke književnosti, filosofije, izuzetni poznavaoci, ali su izuzetni poznavaoci pre svega biblijske premudrosti i smatrali su da je to samo uvod školsko znanje i znanje te filosofije po čovjeku. Ali su tačno naznačili i uvijek govorili o tome da i tu imamo bogotražiteljstvo i načine izražavanja ljudskog vapaja i želje da traga za Bogom i da nađe način kako da izrazi ono što je u njemu najdublje. Prema tome, kao što održava svoju crkvu Bog, održava i njeno izražavanje u vremenu i prostoru, a jedan od načina tog izražavanja jeste crkveno pojanje. U tom smislu je razumljiv savez svetoga Jovana Zlatousta: nauči da poješ, jer oni koji poju pune se Duhom Svetim. Drugim rečima, pojanje privlači blagodat Božiju i čini nas učesnicima božanskoga, odnosno bogočovečanskoga života. Oprostite mi što sam ovoliko elemenata pomalo, kao jedan, da kažemo, u jednom školskom času vam to naveo u početku, prosto da pričamo ne kao neku priču koja, kako bi rekao, nije ozbiljna, i da navedemo i da navodimo nešto, a da to nema svog smisla, svog sistema, svog nekog reda i poretka. Dakle, sve je zasnovano na redu i poretku. Čovjek je svim grehom i zlom uneo besporedak, odnosno arhizlobnik, ovaj koji zavidi harmoni, onaj koji zavidi pojanju, onaj koji zavidi slavljenju Boga Tvorca, on je uneo, da kažemo, jedan, da kažemo, tako, ajde, haos ili iskušenje, međutim, nije njegova pobjeda, jer pesma i poezija govori da mi već ovdje i sada pobeđujemo njega. I ne samo to da pobeđujemo, kao što i Spasitelj nas nije samo iskupio, nego nas je spasao i pozvao nas na oboženje, na konačno naznačenje čovjekovo. Pa kako to stanje da izrazite, dragi moji, ako ne najuzvišenim oblikom ljudske reči, a to je himna. Zato se smatra da onaj koji ima dar himnologije ili pesme ili poezije, da je on negde bliži Bogu u smislu davanja epiteta teologa. Vidite, sveti Jovan Bogoslov, sveti Grigorije Bogoslov i Simeon Novi Bogoslov, znači trojica ljudi, samo su u celoj istoriji hrišćanstva dobili epitete Bogoslova. Znate zašto? Pre svega zato što su bili pesnici, himnolozi. Sve polako doživljava doksologijski karakter njihova. Zato ja kažem, da ovo mi što radimo, to je školsko. To je nešto što je mnogo nisko. To je tek uvod u pravu teologiju. A kad čovjek napreduje u svetosti, kad dođe u tome kao naš patrijarh Pavle, da bude u toj meri da mu je sahrana vaskrs, a ne plač, i kada vidimo da u čovjekovom životu ide i stradanje i vaskrsenje, znači to je jedna blagoslovena realnost, a ne jedno ili samo drugo, kao što ljudi često hoće, da budu stalno, nazovimo, nekom stanju meraka, kako to kaže. Bože pomozi. Međutim, to je na nekoj zemaljskom nivou. Međutim, svi veliki pesnici i književnici često su puta tragični i završavaju često ili u nekim stanjima vrlo lošim za ljudsku egzistenciju, za njihovo bilo opstojanje, ružno da kažem kao episkop šta to znači siroti ljudi kad dođe, ali još gore kada izvrše samoubistvo ili ubistvo, čemu se ljudi od herojike i od ludosti dive. To nema nikakve veze sa, da kažemo, hrišćanskim etosom. Mi smo očevici takvih javnih scena i pozorišta gdje nažalost ova naša sirota omladina uči ili ima idole za učenje. Međutim, mi imamo ikone blagoslovene koje su nam primjer. I mi smo pozvani na ikonično vladanje i ponašanje. Naš hod, naše življenje treba da bude u toj harmoniji. Da bi se to postiglo, crkva je ustanovila božansku ustanovu posta i molitve. Ne što to Bogu treba, nego što to nama treba. Zašto? Zato što je čovjek slabo biće i ima uzlete, ima padove. I sad mu je potrebno u jednom godišnjem krugu da to živi ili ne može opstati stalno u slavi. Ajde da stalno izdržite u Vaskrsu. Gde bi ljudska priroda završila? Zašto je Bog tako dao u egzistenciji, što je danas mitropolit lepo rekao, ili ovih dana sam slušao, neko je to rekao, krsno-vaskrsna sudba čovjeka. Zato što i krst i vaskrsenje tu utkano najbolje u ljudsku prirodu postojanja i življenja. Kad to kažem, to mislim na ovo da mi smo postom se pripremali za ovu nedelju, mislim da bi bilo vrtoglavice i padanja strašnoga ako bi ušli direktno u strasnu nedelju, a bez te pripreme. Zato su sveti oci dali, ako je mogao prorok Mojsije toliko da posti, ako je Gospod Isus Hristo pokazao taj primjer, ako su sveti apostoli, sveti oci nama dali primjer, zašto i mi ne bi, ne kao konzervativci i zastarili, nemojte vi misliti da ovo što mi govorimo to nije moderno, to nije savremeno, i vi ćete reći pa vidiš ti katolike, protestante kako oni i tamo sportski teren, muzika, ne znam, rock muzika u crkvi, sve ima instrumenti u muzici i tako dalje. Ja imam veliko lično poštovanje prema njima i njihovoj delatnosti, ali da znate da pravoslavna filozofija života življena zahtjeva određeni ritam i pravilo igre. Dakle, postoji pravilo, kao što u sportu, kao u ljudskoj delatnosti, postoji pravila. Ako izađeš iz tih pravila, onda žuti karton, što kažu, ili, ne daj Bože, crveni. Tako i kod nas u životu. Nemojmo se igrati, dakle, dobili smo ulaznicu u ovoj zemlji, jednom za svakda nam je dat jedan život, i daj da upoznamo naše predanje i šta nam crkva govori i šta poručuje, jer ono što je crkva poručila vekovima, danas će nam savremena medicina to potvrđuje. Ili daje lekove koji su već dati u crkvi. Znači, nećeš da čuješ glas crkve, da dobiješ tu terapiju, božansku i čovečansku, još veći lek besmrtnosti, koji nećeš dobiti ni od jednog leka ili ni jednog lekara na zemlji. Tako crkva vodi božanskom lekaru, iscelitelju duše i tela. Mi ne možemo, dragi moji, da se spasemo sami. Ajde, pokušajte, malo postavite ozbiljna pitanja pred sobom. Iako ste hrišćani, daj da počnemo da budemo hrišćani. Dakle, svako jutro počinjamo, stavljamo novi početak u životu. Je tako? Ništa nismo uradili. Mi smo uzaludne sluge Bože. To važi za mene, važi za svakog. Prema božanskim razmerama. Već sad ako gradimo kuću na gordosti, a ne na smirenosti, to je druga priča. Tako crkva polako uvodi čovjeka kroz ovaj časni post i dovodi nas do ove nedelje, i već nekoliko pesama koje se tako često ponavljaju bi vama pročitao prosto što mene slušate, da čujemo šta pesnik kaže, šta himna kaže. Ložnicu tvoju vidim, spase moj, ukrašenu i odeću nemam da bi ušao u istu. Prosvetli haljinu duše moje, svetlo davče i spasim. Ta se pesma zove Sjetile. Ona spada u ovo kad smo sad poređali, znači spada u ovu vrstu, sad kad bi pravili razne podvrste, ja sam samo rekao načelno, uvodno, sad postoji u himnografiji posebne pesme koje se zovu konkretno sjetilen, sjedalen, tropar, kondakt, stihira, stih i tako dalje. Znači to su sve crkvene pesme. To znaju filolozi, oni koji se bave srednjovekovnom književnošću su morali koristiti, koji je studirao književnost, on je morao upoznati ove stvari, kao što recimo je potrebno da znamo biblijski rečnik, tako i ovo. Znači, osnovna azbuka, kao u Svetom pismu, dakle, moraju se neke elementarne stvari znati da ne bi fantazirali i da ne bi zaključivali onako po svojoj nekoj pameti. Znači, ima sve svog smisla. Dakle, te reči više govore nego što sam ja ovoliko ispričao. To ti tako biva kad se stavi drvo umjesto, bez toga onda bi bilo bolje. Dakle, idemo dalje. Postoji tropa koji se interesantno peva ujutru. U crkvi ćete ga čuti na crkvenoslovenskom, pa verujte mi i na srpskom, možda na crnogorskom. Sad moramo da učimo, šalim se. Dakle, kada se slavni učenici za vreme večere umivanjem prosvećivaku, tada se bezbožni Juda, bolujući o srebroljublja, pomračivaše i tebe, pravednoga sudiju, predaje nepravednim sudijama. Ljubitelju novca, pogledaj onoga koji se zbog toga obesio. Beži od nenasite duše koja se drznula da tako postupi sa učiteljem, prema svima dobri gospode, slava tebi. Dakle, ovaj tropar u ličnom pravilnom molitvenom, znate, u molitveniku, čita se kad se pripremamo za pričešće i ujutru ga čitamo, ne uveče, nego ujutru prema što ćemo krenuti u crkvu. U toku časnoga posta. A sada, svako jutro ga pojimo u crkvi ovih prvih dana dok ne uđemo polako do velikog tamo petka. Kad bi ušli u analizu, čitavu teologiju bi mogli da iznesemo. Nemamo nameru, zaista. To bi bilo previše. Previše. Dakle, prosto za razmišljanje. Krenimo na stihiru. U vreme kada se čita 12 evanđelja, je tako? Postoji 11 vaskršnih evanđelja, postoji 12 evanđelja strasnih koji se čitaju na jutrenju, odnosno u bogosluženju, u našem ritmu, ovako kako živi savremeni čovjek, nažalost, kako živi, kako ustavi, to je posebno pitanje časova i liturgijskog dana i časova kako, kad, u koje vreme treba ustajati i hvaliti Boga, to su časovi, recimo, vi znate šta znači treći čas, šesti i deveti čas. To ćemo možda malo više reći o carskim časovima, ali prvi čas, kad je vreme trećeg časa, 9 sati po našem uči pred podne, pa imamo 12 časova, imamo 6 časova, odnosno šesti čas, imamo popodne, 9 čas kad je Hristos razapet, odnosno kad je razapet ili kad je izdahnuo u 9 čas. To su ti časovi koji su ustali, oni se zove carski za veliki petak, a za svaki dan u manastiru se vrše ti časovi, negde i u parohijskim crkvama, negde ne, a u toku posta češće. Dakle, posjećaj nas na ono da treba da ustajemo i da hvalimo više puta na dan Gospoda. I to je crkva ustanovila da bi se jedan dan osveštao kroz molitvu i taj ritam treba ispunjavati i negovati. To je crkveni poredak, crkvena disciplina, istinskih vernika. Tako isto imamo i bi večer, i bi jutro, večernja i jutarnja služba. Međutim, ovo što hoću da vam pročitam, to je ovako specifično zato što ove pesme koje se zovu antifoni, oni govore ili iskazuju najdublju tajnu Hristovoga stradanja, ali i našega ljudskoga odnosna. Jednim delom prepričavaju stradanje Hristovo, a na specifičan način ikonično nas već ovdje i sada, kao u toj drami koja se dogodila pre više od 2000 godina i sa nama se događa, tako da se iznosi krst na celivanje negde u epicentru, u centru službe kad se čita i evanđelja, i onda izlazi episkop ili sveštenik i kaže: danas visi na drvetu onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Tri puta ponavlja: danas visi na drvetu onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Danas visi na drvetu onaj koji je na vodi zemlju utvrdio. Vencem od trnja se kruniše onaj koji je car anđela. Lažnom porfirom okriče se onaj koji je ogrnuo nebo oblacima. Šamare prima onaj koji je Jordanu oslobodio Adama. Klincima bi prikovan ženik crkve. Kopljem bi proboden sin djeve. Poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste. Poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste. Poklanjamo se stradanjima tvojim Hriste. Pokaži nam i slavno tvoje vaskrsenje. Znači u ovim rečima crkveni pesnik je bukvalno uzeo glavne elemente iz Svetoga pisma. Tu vidimo biblijski karakter crkvenih pesama i on ih je prepevao. Stavio u usta crkvenom odnosno pojicu da se prvo izgovori i u tome vi vidite da za nas bogosluženje nije pozornica, nije gluma. Znači, onaj koji, recimo, možda nije to sad za ovaj trenutak, kažem, moram da ga pomenem, čuveni naučnik Rumun, koji je u Engleskoj napisao čuvenu enciklopediju svih religija sveta, Mirča Eliade. Negde na jednom mjestu sam kod njega pročitao, on je govorio o tim simbolima, o krstu i o zemlji. Dakle, nevjerovatan naučnik. Ali negdje je otprilike htio da prikaže komparativno sve elemente svih religija i da kaže pa da, i hrišćanstvo to ima. Imaju druge religije zemlju, imaju tu tajnu ulaženja u zemlju, zemlja ima svoju simboliku, ulazak u zemlju, vi znate ulazak u hram je kod nas isto 3-4 stepenika, ako ne i više, dole to su prvi hramovi, to je katakomba. Znači ulazak u zemlju ima simboliku da je Bog ušao u zemlju, u maticu istorije i zemlju. To znači ima duboku simboliku. Zašto je to tako? A ovdje iznosi se krst koji probada, odnosno na Golgoti, nad samom glavom Adamovom po predanju crkve, tamo da je Adam sahranjen, tamo na Golgoti prečista krv se lila na lobanju Adama, prve glave čovjeka na ovome svijetu. Litostrokom. Znači, mjesto lobanje tamo gdje je danas Golgota, danas gdje je hram, gdje je carica jedna i car Konstantin, gdje su sagradili veliku crkvu, a kasnije drugi carevi dograđivali, recimo tamo gdje je grob, i ceo onaj kompleks koji je bio u svetoj zemlji. Za nas hrišćane, ma gdje bili na kugli zemaljskoj, pošto je Gospod rekao da su istinski bogomoljci koji se u duhu i istini mole Bogu, su oni istinski koji njega prizivaju u istini i ljubavi. Dakle, ne može svako biti za istinsko bogosluženje, moraju da budu pretpostavke. Prava vera, pravo sveštenstvo, ne lažnost, jeretičko ili raskolničko, to su osnovne, dakle, to je vrlo važno kako pristupno, to su osnovne stvari bez koga nema tajne crkve, nema blagodati. Prema tome, isto i u Jerusalimu, i u Moskvi, i u ovdje u Podgorici, pod Ostrogom, bilo gdje, mi doživljamo tajnu golgotskog stradanja u tom času, zato što se prevazilazi nebo i zemlja u bogosluženju i mi, iznoseći krst, ne glumimo, kao što u katoličkoj duhovnosti imate, da se na krstu zaustavlja tajna spasenja, nema vaskrsenja, on je usamljenik. I oni imaju pozornicu, ja sam lično išao da vidim šta oni to radi, bio sam i u Hrvatskoj i kod drugih, da vidim kako oni brše, koja je razlika između nas i katolika, i zaista moram da kažem da je to ogromna razlika. Zato što mi govorimo o krsno-vaskrsnoj žrtvi Hristovoj, a ne samo o krstu, a ne samo o vaskrsenju. To je bitna razlika. I mi krst doživljavamo kao, gledajte, studeničko raspeće. Hristos je na krstu car slave. Nije ostavljen od Oca i Duha Svetoga. To je tajna doživljaja krsta, Velikoga petka i taj, dakle, mi ne čitamo, ne vršimo spomen, komemoraciju na prošlost. Molim vas, bogosluženje pravoslavne crkve je doživljaj ovdje i sada, gdje Duh Sveti i direktno nas uvodi u tajnu stradanja i mi to doživljavamo preko episkopa, sveštenstva, kanonskog, zakonskog, uz pesmu i himnu koju smo konkretno pročitali. Dakle, to je ta pesma ili tropar koji prati to. Zatim predivna stihira, sva, da kažemo, teološka priča, velika priča zastaje pred rečima ovim. Ovo govori Gospod Judejima: narode moj, šta ti učinih ili čime ti dosadih? Slepce tvoje prosvetli, gubace tvoje očisti, čoveka koji ležaše na odru podigoh. Narode moj, šta ti učinih i čime ti uzvratih? Umjesto mane žuč, umjesto vode ocat, umjesto da me bolite, na krst me prikovaste. Neću više podnositi, no pozvaću moje narode, misleći na, ne znam, borce, ovo je narod, to je jevrijski narod, Judeji, i oni će me proslaviti sa Ocem i Duhom i ja ću im darovati život večni. Kratak rezime, vidite, pesnički. Dakle, takva je ritmika postavljena da onaj koji sluša i peva, u crkvi se mora pažljivo slušati i pevati. Ne doći ko, što kažu, pao s kruške. Nego ući i znati šta se tu događa. Ne vršimo mi nikakve magije i mađije, niti mataramo i bajamo. To je ozbiljna stvar, to je tajna, to je misterija. Ako se kod nas osvećuje voda koju pijemo kao nepropadljiv, zabar to nije čudo, i to uz pomoć pesme. Mi prizivamo Duha Svetoga na bogojavljenje, glas Gospodnji na vodama. Tako je o Božiću, tako je o Vaskrsenju. Mi imamo jedan ritam koji je posno vaskrsni, ponizni, smireni, i ritam melodije i pesme je pokajni, ali je dosta skrušeniji u vreme ovih praznika i on nema, kako bi mi to rekli, onu slavoslovnu dimenziju slavljenja, jer će to doživjeti tek na Veliku subotu, odnosno na vaskršnje jutro, gdje će triumfalno, tržestveno pobeđuje, da kažemo, Gospod. A pre nego što dođe do toga i do tog da vam to pojasnim, evo, malo pre smo navodili psalme, određene katizme koji se čitaju, da kažemo, u crkvi. Vi znate da psalti treba iščitati, kaluđeri ga čitaju u Svetoj Gori u jednom danu svi 150 psalama. Mi kaluđeri ovdje praktikujemo katizme u manastiru Ostrogu u Skitu, da se ipak za nekoliko dana ceo psaltir pročita. Ko ne može u crkvi da pročita za to vreme, neka čita u svojoj kući, bar uveče ili u vreme posla, recimo. Bolje čitati psaltir nego gledati televiziju ili čitati novine. Nego, recimo, psaltir, bukvalno, ovo malo smo pre rekli, deluje terapeutski. Međutim, kada psaltir ili stihove psaltira iskombinujete sa određenim pesmama, oni dobijaju neverovatnu snagu i silu, zato što se kombinuje stari i novi zavet u bogosluženju. Jedna ravnoteža između duhovnog i duševnog, između tela i duha. Tamo je bilo duševno i tamo se Bog otkriva, ali ne u punoći. Znači, psalmi su direktno nadahnuti Duhom Svetim. Imamo garanciju. Znači, neće nas uvesti neka naša poezija, neka naša, nego proverena. Provereno, kaže Sveti Sava, bolje da zađe sunce, da ne gre, a da nestane psaltir. Ponavljajući Ivana Zlatusta. Bolje da se dogodi to, nego da nestane psaltir. Ili čitanje psaltira, ili pojavljanje psaltira. Kaluđeri određeni su znali sve napadne psalme, a određene psalme su stalno pevali. I psalmi su, dakle, ušli u naše bogosluženje i konkretno u ovoj nedelji imat će svoje mesto i ulogu, to ćete sami vidjeti, u takozvanim statijama ili pogrebu, kako mi kažemo, Hrista. Kad je Hristos pogreben, tada se uzimaju psalmi, psalti, znači,
psalam 118, vidite, nađi ćete u psaltiru, 17. katizma, tako se to kaže i zove, i tekst koji pesnik stavlja u usta Majke Božije i svih oni koji su učestvali u strašnom golgotskom trenutku stradanja, Hristovog skidanja sa krsta, pogrebenja. Pazite, to je jedna velika tajna. Zašto vam to govorim? Zato što slično se tako sahranjuje episkop i sveštenik. To znači da je on ikona Hrista. Uzmete veliki trebnik i da otvorite knjigu. Zašto? Nije to samo za popa i kaluđa, za sve nas, da razumete šta, o čemu se tu radi, šta ja to slušam. Da nekako da se potrudimo da nešto od toga usvojimo. Zato što žrtva episkopa i sveštenika treba da bude slična žrtvi Hristova i ceo život da mu bude u znaku toga. To je ono što je vrlo važno da sebe podsjećamo. I u, dakle, u tim statijama koje su predivne, kod nas se čitaju, je nemoguće sve otpati, Rusi negde pevaju stih, negde čitaju tropa, a negde suprotno. Uglavnom, nemoguće je sve otpevati jer je to tako duga služba, dugo traje. Pre nego što se izađe na veliki petak noću da se sahrani noseći plaštanicu, znači mi opevamo njega. I to u jednom takvom ritmu, da kažemo, plača, tuge, žalosti, gde se izražava vapaj celoga ljudskoga roda. I negde u toj službi pojac ili onaj koji čita izlazi i poučava i govori pouku, kao žitije, da kažemo, skraćen jedan tekst koji je u toj dramatici, u tom kretanju bogosluženja posebno deluje kao osvežavajuće. Vreme kad se kleči, vreme kad se sedi, vreme kad se peva, ne vreme kad se zeva. Oni koji zevaju, oci su najviši psihologiju ljudsku, recimo na Svetoj Gori, kad neko je možda od vas bio, verujem da su oci bili, tamo traje bdenje 12 sati, 15 do 18 sati. Znači, dešava se posle večere, uveče, evo sad, u 7 mjesto, da se, oni ne pričaju kao ja što pričam, u sad se molim. Znači, u 7 sati kreću u crkvu, tek se sutradan u 12 završava bogosluženje. Tako se na Svetoj Gori vrši bogosluženje. To su bdenija svetogorska, mi imamo ovdje savremena bdenija, za koje moramo ići kod lekara, psihijatra, lekove za smirenje, lekove za ostalo i tako dalje, tri tačke. Znači to, znači postoje po znakom navode bdenije koje nas preobražava i pravi od nas svetitelje, mošti, ikone, i postoji ovo bdenije svetsko koje nas vodi u grob, u smrad, uzmi sve što ti život pruža, odnosno hleba i igara. Jer je filosofija života materijalizma, sve što imaš, gledaj da ugrabiš koliko god možeš, jer znaš da se sve završava, međutim, ne, završava se sve sa grobom. Zašto se ne završava? Zato što za nas hrišćane grob mjesto odsustva Boga, gdje je ušao Bog, Velika subota, je vreme čutanja. Odmori se Bog od velikoga dela. Zar se može Bog odmoriti? Hoćete me pitati sad. Taj odmor, kao što za nas hrišćane, trud koji mi pokazujemo Bogu kroz pesmu, kroz ostojavanje na službi, kroz klečanje, kroz metanije, je relaksacija. Ajde, isprobajte sebe, vidite koliko ćete biti lakši posle 7 dana kad napravite, recimo, metanija više ujutru i uveče. Vidit ćete da će vam svaki doktor i lekar reći, pa gdje si se ti tako lečio da ja ne znam kako da te, daj meni posavetuj. Zato što sve to ima svoj smisao, zato što su stari mudraci, biblijski učitelji poznavali psihologiju ljudsku. A onda su imali lično iskustvo. Nisu, dakle, učili stvari iz knjige i nešto što je specijalizacija pa se njega ne tiče. Nego su to radili s ljubavi, živjeli tome, tim što su govorili, i onda je njihov život bio pesma. Pesma? Ozbiljno. Tako da je to crkva nekako kroz svete oce, znajući ljudsku prirodu. Zamor, recimo sad i neko na mom mjestu rekao, dosta vladiko si pričao, malo, ne možemo više da te pratimo, da se odmorimo. Ne može savremeni čovjek zbog tehnoloških postignuća, zbog ropstva, recimo kompjutera, televizije, mobilnih telefona, kola, zagušljivosti, sirot savremeni čovjek ne smije biti osuđen, pogotovo ne od duhovnika. Tom čovjeku treba pomoći. Šta crkva treba da govori o ovim trenucima? Ma ne da se bavi politikanskim stvarima i da potvrđuje. Evo, mene neko pitao, što ne progovaraš vladiko Ostroga, napali Ostroga? To je, za mene je to neshvatljivo da ja treba da da govorim nešto ljudima, jer crkva postoji, sveti Vasilije postoji, postoji njegov testament u kome je sve rekao. Ja ne mogu biti važniji svojim izjavom od testamenta i od svetoga Vasilija. Svakom pametnom je to dovoljno. Onom drugom ko se bavi sirot time, ja mogu samo da ga žalim i da se molim Bogu i da kažem daj mu Bože pameti. Prema tome, mi živimo, mi smo u punoći, nema potrebe da nas niko, kako bi rekao, potvrđuje naše postojanje, dragi moji. Za hrišćana to ne postoji. Čak šta više, ako je napadnut i ako nosi krst, on tek pokazuje svoj modus vivendi da je on Hristov. Ja bi meni bilo sumnjivo da neko pohvali to, da ne napada. Zašto? Zato što sirot čovjek je u stvari koji je ostrašen, koji je u strastima. On ima neverovatno teško stanje u sebi. Vi znate kad ljudi dolaze kod svetog Vasilija, oni dolaze da se rasterete, i bezbožnici, ljudi koji imaju nemir i koji kradu i koji lažu i koji sve. Mi u crkvi moramo da sprovodimo terapiju. A to znači da sa sažaljenjem, pažnjom i ljubavlju primamo svakoga bolesnika. Ne da se sa nama manipulišem, to dozvoljavam. Tako da crkva danas i ovih dana nas poziva na jedno dublje isceljenje. Jer pazite, da sveti Vasilije Ostroški nije imao ovo shvatanje, on ne bi stavio krst na vrh gore Ostrog. Ako je on stavio krst, to je znači krst je ova strasna nedelja. Sve je u znaku krsta. Vi znate da Bog čim je postao čovjek, on se unizio. Dakle, njegovo oproćenje već je samo po sebi stradanje. Ono je kulminiralo u krstu. Ali ako svetitelj miriše svojim moštima i čini čudesa, pevati pesmu svetitelju, znači potvrđivati životni stav da smo mi nevjerovatno silni upravo onda kad nas najviše osporavaju i napadaju. To je nešto što, kako bih rekao, ne znam da li ovaj svet može da razume, ne razumem se u neke druge jezike, medijske, trke, žurbe, jurnjave, informacija, na brzinu usluge. Ovo o čemu mi danas govorimo, prosto odmucavamo ili želeo sam prosto da vam napravim jedan uvod. Ili da vas zainteresujem, nemam nameru zaista da niti kao profesor, niti kao episkop da vama ja držim ovdje lekciju, niti mi je to želja da večeras iscrpim priču. Suština je ovdje da mi damo šansu da ljudi priđu iscelitelju čovjekovom, koji je iscelitelj ne samo naših bolesti, jer bolest može biti i blagoslov. Znači, neka zdravlje po znaku nad ljudskom može da odvede čovjeku propast. Da ne zna za to, da izgubi dušu, recimo. Da je zdrav po znaku navoda, ali da umre duhovno mrtav. Nije o tome reč. Ovdje je reč o krupnim stvarima. Ovdje, dakle, Gospod je došao da nas isceli od greha, od smrti i đavola. Znači, naspram bolesti daje se lek. Kao što čovjek, ako ima gnoj ili ima neku veliku bolest, pa neće valjati ostaviti to da krvari ili da bude zagnjeno mjesto, nego će, kažu, uraditi hirušku intervenciju i izbacit će taj gnoj napolje i zacelit će i stavit će obloge na to mjesto. Tako crkva stavlja lekove i obloge, ima nevjerovatno u svojoj riznici blagoslovenu medicinu, blagoslovene lekove, lek od zaborava, lek od svih mogućih bolesti, pogotovo lek protiv smrti ima. Nađite mi tog čovjeka. Pa ovi siroti ljudi imaju pakao u svojoj duši. Zamislite kakve su njihove noći. Pogotovo ako ima drugo, oni koji imaju spaljenu savjest i tu otupljenu savjest, to je posebna priča. Zamislite da vi ranu na ranu dodajete. To nije naš zadatak. Mi nismo pozvani to da radimo. Dakle, imamo tema, imamo mnogo stvari koje treba da kažemo. Kad prođemo kroz ovu terapiju ili kad prođemo posebno kroz ovu nedjelju, vidite na vaskrsenje koliko je čovjek pojačan i kad nije postio i kad je postio. I kad je bio ovakav i kad je bio onakav. I kad se nije trudio i kad se trudio. Gospod ga prima i daje mu, da kažemo, utehu. Evo pri kraju, iako sam mislio prosto ovako, pošto sam školarac sad u tom smislu, da izvede neki zaključak, daj da ga ostavimo za drugu priliku, da ne pravimo zaključke, nego ćemo samo ćemo, da ne kaže, onaj kaže, napravi uvod i napravi zaključak bez razrade, ali nadam se da nije bilo tako, nego ova pesma me veoma ovako bila interesantna da je pročitam, a to je da molči svaka tvar, da učuti sve što se zove čovjek. To je pesma, to je himna koju pevamo na Veliku subotu. Pesmi koje prethodi već na Veliku subotu Vaskršnji stihovi, da. I to bi bilo interesantno proučiti zašto baš na Veliku subotu, ali ipak da navedemo ove reči pesme, himne. Znači, mjesto heruinske pesme koju pevamo Iže heruvini, znate tu pesmu, velikog hoda, na velikom hodu liturgije Svetog Vasilija Velikog u subotu, Veliku subotu posebno, kao na Veliki četvrtak, znači posebno imaju, dakle, posebne pesme na određene dane kada se pevaju. Mesto Iže heruvimi, neka umukne svako telo čovečije, neka u sebi stoji sa strahom i trepetom i ništa zemaljsko neka ne pomiša, jer car careva i gospod gospodara dolazi da bude zaklan i da dade sebe za hranu vernima. A ispred njega idu horovi anđela sa svakim načalstvom i vlašću. Mnogo oki heruvimi, šesto krilati serafimi, zaklanjajući lica i kličući pesmu Aliluja, Aliluja, Aliluja. Zaista Velika subota, moram priznati, nažalost se sjećam kao dete, nekako su i seljaci i ljudi drugačije doživljavali bogoslužbe, pa kažu ljudi, ajde otići ću, dobro, ponedjeljak, utorak, ima tu sad bogosluženja, tri dana se služi predosvećena liturgija, ne znam, Velika sreda, izdajstvo Hrista, pa ljudi kažu, otiću na Veliki četvrtak, ustanovljena je tajna pričešća, drugi kažu iz kuće, ma ne, ostavit ću ja to za popodne, uveče, otići ću ja da čujem evanđelja, pa se tako, da kažem, podele, ne idu u kompletno bogosluženje svi, ili ne mogu iz opravdanih razloga, iz porodičnih razloga. I onda kažu, pa ljudi, evo ja ću ostaviti za petak, Veliki petak, pa ću ići na carske časove. Drugi će opet reći, otići u večernju službu popodne, kad je Hristos razapet, pa ću celivati njegov krst, odnosno grob, plaštanicu, njegovu sakram i tako. Ali, kao da uglavnom ljudi malo preskoče sabatnu, ovaj dan Velike subote koji je čudesan u bogosluženju. Čudesan na ovaj način, vi znate, kada je Gospod u grobu, to nije, kao što sam malo pre rekao, pozornica. To je tako. To je blagodat. Jednom i za svakda mi, dakle, učestvujemo u tajni ustanovljenja tajne pričešća. Samo je jedna večera bila Gospodnja. A ovo što mi radimo, mi učestvujemo u jednoj večeri i uvijek hoćemo njega i čekamo njega raspetoga i vaskrsloga za nas. Kako je Sveti Ignjatije Bogonosac kad je rekao, sad tek postajem učitelj. Do sad nisam bio tvoj učitelj. Znači, postajem tek učitelj kad sam krenuo da me lavovi pojedu u arenu. A mi se borimo za prava neka, zemaljska, ma kakvi da, večna pravda razapeta gore. Hristos. I obično tako kažem, ljudi zaobiđu ili opet jedan broj, a tada se za našu temu, moram da vam kažem, prepliče više ovih stvari i dimenzija, od reči, melodije, ritma, od pesme, himne, psalma, od svega onoga što smo samo malo rekli kao neki uvod u ovu priču. Tada se najveći broj čita tekstova iz Starog Zaveta i obično se tada vrši priprema, odnosno oglašenje, krštavaju se novoprosvećeni, novokršteni, odnosno oglašeni koji su se pripremali u toku časnog posta, i to je nevjerojatan doživljaj toga krštenja. Sami ste u tome učestvovali i sami doživljaju, to je naš mitropolit ustanovio. Dugo vremena je to trajalo pod Ostrogom u Gornjem manastiru, kad je on krštavao savremene Crnogorce, prosvećivao ih od 90. Dakle, godina kad je došao, evo 20 godina, ali pošto se ljudi redovno krštavaju parohijskim zajednicama, to se prenosi na parohijske zajednice, ali je to čudesno, mislim da je nešto neverovatno. Kao u noći njegov pogreb i čutanje groba gospodnjega, da ujutru, naravno u toj tožestvenosti vaskrsenja, teme koja je posebna za sebe, koja ako bi se izrazila našom himnom i srdačnom molitvom ili slavoslovljem unutra, onda bi to pokazivalo da smo mi spremni za blagodat i za ono što Bog tada nama daruje bez naših zasluga. E, zamislite da vi poznate pravoslavlja, a da ne dođete na vaskršnji jutro. Zamislite da kažete čovjeku, ajde pričaj krišćanstvo, nisi bio na bogosluženju. Ma kako ćeš da znaš? Ajde, pričaš hiljade tomova i knjiga o pravoslavlju, ne može ti te knjige zameniti taj doživljaj. Ne može ni moje ovo slovo uvodno zameniti lični doživljaj svakog od vas. Svako od vas može i spreman je, i nadam se da može da to učini i da to čini, a da treba još više da čini. I što čovjek više saznaje u crkvi, time da završi, oprosti, ja sam odužio, koliko je ograničeno to vreme, gdje ljudi idu na spavanje, na šetanje. Ja mislim da je ovo previše. Dakle, ne. Oprostite, ipak smo malo odužili. Da završimo priču time što ćete vi, dragi moji, učestvovati u bogosluženju više nego što ste mogli. Ili neko manje ako zaista mu je teško, boluga kolena ili ne može iz nekih zdravstvenih razloga, opravdanih razloga. Ali ne može doživljaj crkveni, bogoslužbeni zameniti ni koncertna dvorana, ni biblioteka, ni nauke, ni neki, da kažemo, prostori, nego prostor mora čovjek da dođe i da to doživi i da čuva to i da ne priča mnogo drugima. I da svaki svoj doživljaj Boga proverava. Da proverava kroz iskustvo crkve, kroz pamet crkve. Da vidi šta su to drugi rekli, da li sam ja kako valja, da li sa mnom nešto nije u redu. I da se vi uvijek postavlja pitanje, ono što bi vas molio, da ostane kad je u pitanju ovakva tema sposobnost za divljenje. Estetika koju je podarilo pravoslavlje, verujte mi. Evo sad radimo neke filmove, serije, radim neku seriju za televiziju o ikoni i tragam za materijalima svih koji su radili, Grka, Latina, ovih Italijana, Rusa. Pa radimo film, ako Bog da, i o duhovnosti, i vidim koliko je pravoslavlje, koliko mi imamo u našoj tradiciji neverovatnu lakoću da kreiramo i da stvaramo, za razliku od drugih, recimo, tradicija. I skoro došlo mi do ruke film od Mihalkova o caru Konstantinu i carici Jeleni. To je fenomenalno. Mislim da niko nije na zapadu, ni u Rimu od katolika, ni od Grka, to napravio što je ruski duh napravio kroz Nikitu Mihalkova. Znači, njih petorica reditelja su to uradili, mi ako Bog da, trebali bi nešto da priredimo, imamo susret proslavi 1700 godina Milanskog edikta. I da savremenom čovjeku pokažemo, da mu otkrijemo na jedan savremen način tajnu pravoslavu, tajnu bogosluženja. Da znate, najveća dela su nastala u bogosluženju. To je savršeni spoj, sklad melodije, muzike, slike, himni, pesama. Dakle, mi to imamo u svojoj pravoslavnoj, da kažemo, tradiciji, u hrišćanstvu. Dakle, tu riznicu, tu tajnu treba da otkrijemo svetu koji u zlu leži, koji ima svoju muku, svoju ima bol. To je naš zadatak. Ili da ga uvedemo, tako da tajnu ikone, tajnu života, možemo doživjeti u crkvi. I molim one koji su pojci, nije lako imati dar pa ostati smiren. Vi znate kako se ovdje voli mnogo govoriti, takmičiti u tom smislu, da kažem, tog govora koji govori o čovjeku sigurno. Ali evo, da vas zamolim da se i vi molite Bogu za nas pojce koji smo sujetni i gordi, i oni koji znaju da govore, i oni koji znaju da pevaju, da znamo da je sve moramo činiti u slavu Božju. Da sve što čovjek radi, da to je slavu Božju. I ovo večer i ovaj susret, želeći vam srećne nastupajuće praznike, blagoslovene, da vam poželim da doživite Hristovo stradanje i Hristovo vaskrsenje. Hvala vam na ljubavi i pažnji.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana manastira Ostrog gospodina Jovana na temu himnologija u službi predstojećih praznika, koje je u nedjelju 28. marta na praznik Cvijeti održao u duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.